velkommen til De Vilde Tiere. Vi er i gang med den anden time i dag, og vi skal ind til klokken 9 kigge nærmere på 2010'erne, som de spillede sig ud i sportens verden. Den slags samtaler har man bedst på steder, der hvor sporten faktisk udspiller sig. Og derfor er jeg taget på Sportspop i Aarhus med journalist og forfatter Asger Hedegaard Bøje, der dækker sport for Weekendavisen, og hækkeløber Sara Slott Petersen, der både har vundet EM-guld og OL-sølv i 400 meter hæk. Samtalen starter ved vores egne største sportsoplevelser i løbet af 2010'erne.
Så tænker jeg umiddelbart på VM-finalen herrefodbold 2018, hvor jeg var i Moskva og se den mellem Frankrig og Kroatien. Det var en stor oplevelse at være der. Og en vild kamp. Frankrig vandt 4-2. Det er ikke så tit, der er så mange mål i en finale. Så det er sådan lige det første, der falder mig ind.
Sara Slott Petersen, jeg havde sendt udtaget på forhånd, at I gerne måtte vælge tre emner, vi skulle snakke om i dag. Det skulle gerne være store, skelsættende øjeblikke, eller udviklinger, eller sådan noget. Og så blev jeg simpelthen så glad, at jeg fik mailen tilbage fra dig. Fordi der var to gode emner, sådan store, stærke emner i sport. Og det tredje, det var, når jeg og så forresten min egen olympiske succes.
Det er fordi, jeg genlæste din mail, og der stod de største øjeblikke for dig personligt. Ja. Så tænkte jeg, det ville eddermame være noller, hvis jeg ikke ligesom fik. Altså, fordi det er jo det største, ikke bare i tierne, men i hele min sportskarriere for mig personligt. Mm. Så det ville jo være åndssvagt ikke at tage den med. At vi så ikke skal snakke om det, det er jo helt uforstående. Men,
jeg synes godt, vi lige kan snakke lidt om det, fordi det er jo efterhånden ved at være nogle år siden, så det, der det giver os mulighed for som journalister, det er jo faktisk at efterprøve det, du sagde dengang. Og noget af det, du også fik sagt, det var, at det er jo sådan noget, man aldrig glemmer. Det vil være med mig for altid, det her. Og det kommer til at stå som helt skarpt for mig. Står øjeblikket og hele situationen, vi er i Brasilien, i Rio de Janeiro, står det stadig helt skarpt for dig?
Ja, det gør det. Jeg kan stadigvæk, jeg kan huske, hvordan jeg havde det i timen op til. Jeg kan huske, hvordan min krop føltes under opvarmning. Jeg kan huske, hvordan det føltes i det her callroom. Jeg kan huske præcis de gange, vi gik, man går under sådan underjordiske gange under stadion. Jeg kan huske, hvad for en rækkefølge vi stod i, når vi skulle gå ind. Og det her med, at det begynder at regne lige da jeg skal til at løbe. Og jeg kan huske lugten, den der sådan ny regn. Og jeg kan huske, hvem der prøvede at syge hinanden, da vi stod der i forhold til. Så nu begyndte at regne, og alle de der sådan ting. Jeg kan huske, hvad jeg tænkte på, og jeg kan huske fuldstændig, hvordan løbet gik, og jeg kan huske timerne efter. Så det sidder heldigvis sådan helt frisk, både i hovedet, men også sådan i kroppen. Jeg kan godt genkalde nogle af de der sådan følelser. Mm. Så det er fedt, at det ikke er, fordi tit så kan store begivenheder næsten være så store, at man ikke sådan rigtig kan huske dem ordentligt. At det var ligesom bare noget, der skete, fordi man måske var lidt i en anden zone. Mm. Men det kan jeg godt. Så man bliver også hjulpet på vej af, at det bliver italesat mange gange. Jeg har sgu set ord på mange gange. Jeg har set mange billeder. Så det hjælper det jo selvfølgelig også på vej. Jeg har jo set mit eget løb mange gange. Så, så det hjælper nok også på det.
Og på den måde, så kan vi jo lave sådan en rigtig, rigtig, jeg vil sige sådan lidt corny overgang til vores første emne lige om lidt, der handler om giganterne. For du endte jo så på den måde med at blive en af giganterne i dansk løb lige pludselig. Ja. Med den her sølvmedalje, som er fuldstændig markant, også når man sidder og kigger ned igennem bedrifterne i dansk atletik ved OL. Altså der står den jo skinnende, må man sige, på løbefronten.
Jeg skulle lige til at sige det også, altså nu fortæller Sara så fint om sin oplevelse af det, men vi andre har jo også en oplevelse af det øjeblik. Fordi vi så det jo også, og for mig her, det siger jeg ikke kun fordi du sidder her nu, Sara, men det er jo også bare en af de største bedrifter overhovedet, synes jeg. Altså vi har det jo med i Danmark at være gode til nogle sportsgrene, vi selv har opfundet, eller der ikke er så mange andre, der dyrker. Og fred være med det, det er jo, sådan er det i mange lande. Det gør britterne også, og amerikanerne også, og alle mulige andre, men at få succes i nogle af de store verdens sportsgrene. Det er bare for mig virkelig altså noget af det største overhovedet. Og der er jo atletik jo bare et område, hvor vi i Danmark er kommet til kort mange gange, fordi det er noget af de allerstørste nationer går rigtig meget op i. Og så er det bare rigtig svært for Danmark at være med.
Mm.
Det er jeg glad for at høre, fordi man kæmper edderrødme nogle gange med folk, som netop ikke har en forståelse for det der, at der er, nu kan jeg da godt bekende kulør og sige, at det du nok snakker om, det er jo sådan noget som håndbold, som altså, folk i Danmark jo går absurd meget op i, og jeg kan da også godt lide at se håndbold, og min mand går voldsomt op i det, og jeg er tvangsindlagt til at se mange kampe. Men igen, det er bare en sport, vi selv har fundet på, og som, altså, heldigvis bliver den udbredt.
Er vi ude i sådan lidt idrætsgrensnobberi her?
Nej, faktisk slet ikke. Fordi det er en spændende sport, og der er en grund til, at den har vundet sig meget indpas, men derfor er der bare forskel. Mm. Men sådan den generelle, måske både sportspresse, men også den generelle fan, hvis man kan sige det på den måde, det er som om, at der er forståelsen ikke rigtig. Mm. At der faktisk er kæmpe stor forskel på, også hvad for et støttekoncept man har. Hvor mange støttekroner det bliver, altså håndbold har, ja, hvor meget staff og hvor meget håndbold har at gøre med, og svømning for den sags skyld, til hvad Atletikforbundet har. Og man siger, det er jo fordi, vi ikke har leveret resultater. Men det er bare, altså der er bare kæmpe forskel på, hvad for nogle resultater man leverer. Altså fordi, hvad koster en medalje at få, ikke? Hvor at min atletikmedalje, den er forholdsvis billig i forhold til, hvad medaljerne ellers koster. En atletikmedalje faktisk koster, som Asa siger, i mange af de store lande. Altså, hvad en atletikmedalje koster i England og i USA, altså i forhold til, hvor mange penge er der lagt bag atleten.
Rusland.
Mm. Ja, det er helt vilde beløb, hvad det koster.
Jamen, det lyder perfekt i sådan nogle effektiviseringstider, som vi er i gang med i det danske samfund, så kan vi godt lide, hvor mange medaljer kan vi få per krone. Nå, vi skal have lavet den her overgang, jeg fik at tale lidt ned før, fordi først, vi skal igennem forskellige emner i dag. Det første emne, der kommer til at handle om giganterne inden for de forskellige sportsgrene, for noget af det, I begge to har kigget på, det var ligesom, der var nogen, der blev ikoniske, eller nogen, der i hvert fald drev tingene frem i kraft af navn og udtryk, og selvfølgelig også præstation, vigtigst nok af alt. Derudover, så skal vi også tale om videnskab i sport. Vi skal tale om teknologisk fremskridt, altså hvordan man har udviklet og optimeret og simpelthen presset sporten frem til større resultater i løbet af 10'erne. Og så skal vi også ind på doping. Jeg ved ikke, om man kunne bygge en bro til, hvor dyre de her medaljer er i Rusland, for det er i hvert fald blevet brugt nogle penge på nogle ting, vi ikke synes, som verdenssamfundet er en god idé at bruge penge på, derfor så kommer Rusland ikke til at være en del af lige i hvert fald den næste korte fremtid ved de her store forskellige sportsbegivenheder. Det kommer vi også lidt ind omkring. Nå, første emne, og vi starter i min verden. Jeg er selv fodboldfan. I løbet af det forgangne årti, der gik det op for mig, efter vi havde talt sammen, Asger, at jeg har været sindssygt heldig at være fodboldfan i 10'erne. Fordi man har haft to ikoner i fodbolden, Lionel Messi fra Argentina og Cristiano Ronaldo fra Portugal, som spiller i henholdsvis Barcelona for Messis vedkommende, og nu Juventus for Cristiano Ronaldos vedkommende, som jo har gjort det sindssygt kedeligt at holde øje med og diskutere med. Ja, måske mellem de to har det været spændende nok, men at diskutere, hvem der var verdens bedste, for det har været en af de to i mit optik hver eneste år siden 2010. Mm. Hvad har det gjort for fodboldsporten, hvis vi starter der, at man har haft de her to driver?
Altså, for lige at vende tilbage til det, du siger med, i din optik har de været de bedste, det har de jo også officielt. Altså, en eneste gang i det her 10 år er der en anden spiller, Luka Modric, der er blevet kåret som verdens bedste. Ellers er det de to andre. Så jeg er enig i, at det har været fantastisk at opleve, og også på en måde lidt kedeligt, hvis man kan tillade sig at sige det, i hvert fald for debatten. Fordi debatten hele tiden har handlet om de her to. Altså i enhver skolegård rundt omkring, og på enhver pop, som vi sidder på her, så kommer det hele tiden til at handle. Hvis det handler om den ene, så handler det om den anden. Men når det er sagt, så har de selvfølgelig haft kæmpestor betydning. Messi har haft størst betydning sådan, fodboldmæssigt. Der er sket sådan en udvikling i de 10 år i fodboldens verden, hvor man er gået mere i retning af det, vi kunne kalde flair og teknik, og også det her med de mindre spillere, som faktisk har fået en større rolle. Ronaldo peger i en lidt anden retning, men Messi er sådan blevet symbolet på det her med, ja, de små vævre, teknisk begavede spillere har taget kampen op og vundet over de store fysiske spillere. Cristiano Ronaldo er lidt for sig selv, fordi han er det her fysiske pragteksemplar på mange måder, og som ville være stor i enhver tid, kan man sige.
Der er forskel på de to, er lidt blevet gjort op som Messi, som supertalentet i sig selv, kan man sige. Den magikeren på en eller anden måde, ham der har noget ekstraordinært, noget unikt, man ikke kan træne sig til. Og så er Ronaldo ligesom blevet eksemplet på, at man kan træne sig til lige præcis, hvad man vil på en eller anden måde.
På en måde er det jo ikke helt, jo, fordi de er jo begge to kæmpe talent, og de er begge to træningsnarkomaner, ikke? Altså, fordi det er jo også noget, de har bragt ind, de her spillere, de to og andre også i fodbolden. Hvor man skal ikke så mange år tilbage før det her årti, før at fodbolden også på højeste plan var præget af sådan lidt altså sådan en det går nok eller sådan, og ikke den samme træningsdisciplin overhovedet som i andre sportsgrene. Og det er der jo blevet gjort helt op med i det her årti, kan man sige. Den her, som vi kan komme ind på senere også, ikke, men den her sådan optimering af kroppen og den enkelte udøver, som virkelig også, hvor de to spillere, begge to, har også stået for den her nye ultra seriøse, ultra professionelle, lidt kedelige kunne vi også sige, men også sådan, som går ud hver eneste gang, hver eneste kamp og leverer varen. Mm. Der er ikke nogen formkurve nærmest på de to. Altså, det er det helt ekstraordinære, som jeg ser det, for der har jo også været gode fodboldspillere før i tiden, men det er det her med, at de har scoret alle deres mål og spillet så godt, som de gør, nærmest uge efter uge efter uge i 10 år. Mm. Og det har vi ikke rigtig set før, faktisk, i fodboldens verden.
Sara Slot Petersen, det her emne, en ting er, at man kan tale om rivaliseringer i en sportsgren som fodbold for eksempel, men så kan man tale om tennis, der har vi haft Nadal, Federer, vi har også haft Serena på kvindesiden i tennis, men så nævnte du også et eksempel blandt de her giganter, nemlig Usain Bolt, som har gjort sig på løbebanen inden for din disciplin, eller ikke lige præcis hæk, men han har været kongen af især de kortere discipliner i atletik. Hvad har han betydet for, hvad er der ligesom fulgt med Usain Bolt igennem det seneste årti nu?
Altså man kan sige, i år er der jo 10 års jubilæum på hans verdensrekord på 100 meter. Så den sniger sig jo lige præcis ikke ind i det her årti, så vi kunne sidde og snakke en masse om den. Men den står der stadigvæk, og den blev jo sat med en margen, der var altså fuldstændig uhørt og uset. Tidligere har det jo været en hundrededel i ny og næ, og så bomber han bare lige ned med næsten 2/10. Og altså, og atletik og især sprint har jo altid haft en speciel position hos næsten alle, fordi der er bare noget fascinerende i, altså helt tilbage i skolegården, hvem er det, der kan løbe hurtigst. Mm. Det der så var med Bo, det var jo også, at han var anderledes. At lidt ligesom du siger, Asger, med Messi er anderledes end den normale fodboldspiller, man ellers havde set, hvor Bo, han var også helt anderledes end normale sprinter. Det var jo nærmest blevet en sandhed, at man kunne ikke løbe hurtigt, hvis man var over 1,80. Og han kommer kæmpe høj og langlemmet. Får jeg altså en dartpil lige
nærmest? Vi har placeret os på den her pot lige midt imellem to dartskiver. Jeg tror, der står en af spiller alene over den ene side herovre. Og så tror jeg, der går en match i gang lige til højre for os nu. Det kan være, vi får noget live-kommentering i gang.
Nej. Ja. Siger ikke noget. Men det der med, at han også skiller sig så meget ud. Han var rigtig, rigtig, rigtig en rigtig høj løber. Og en løber, som kommer og løber i løse shorts og en flagrende singlet. Ikke? Hvor, altså, alting har været så optimeret på de her små bomber. Og det der jo, altså en ting er jo selvfølgelig, at man slår en verdensrekord. Men det her med, at han havde kombinationen af at være et gudsbenådet talent. Og så var han ekstremt karismatisk. Han har jo formået også at rykke hele han har kunnet få et helt felt af topseriøse sprinter til at stå og fjolle foran kameran, men har aldrig nogensinde set før. Det har jo simpelthen været en surhedskamp med hvem kunne se mest sur og seriøs ud, og så kommer der simpelthen den her langlemmede fyr, så bare står og gøjler, og han smadrer bare de andre, og så sætter han verden så godt, og han løber nærmest sidelands ind over, han hygger sig bare. Så det har givet atletikken noget, som man jo ikke kunne købe for penge.
Men har det været inspirerende også for en løber som dig?
Ja, det har det. Men der er jo ingen tvivl om, at Bolt er ikke den, der har trænet hårdest. Jeg har været på Jamaica på det stadion, hvis man overhovedet kan kalde det stadion. Det var nærmest bare en græsmark. Altså, hvor han kom gående med sådan en omgang nuggets ind på stadion, og så fik han en eller anden massør til at strække sig ud, han gad sgu ikke rigtig selv, vel, og sådan. Altså, men han var røget i gryden som lille, altså det, og det er altid absurd interessant at få lov til at være på stadion på samme tid som sådan en ikon, som kommer ikke, altså der kommer ikke sådan en igen i mange, mange, mange år. Og måske der kommer en, der kan løbe hurtigere, men det kommer ikke en, der kan det samme menneskeligt.
Altså hele pakken, kan man sige.
Ja, altså han kunne jo løbe Diamond League stævne i Oslo, og være villig til at køre rundt i sådan en bil ind på stadion og vinke til alle, skrive masser af autografer, gå ud og løbe verdenshistoriens måske femte hurtigste tid, og så stod han og var DJ til VIP-festen om aftenen for alle de der folk, som betaler billedet, ikke?
Altså, det er helt vildt.
Han kunne det hele. Ja. Og altså, han har jo, altså der er jo ikke dem, og ikke et eneste barn i en eneste skole verden over, som ikke ved, hvad altså Usain Bolt arme er, ikke? Mm. Altså sådan, så han har virkelig fået løftet atletikken ind i folks bevidsthed igen, ja, hvor man måske var glædet sådan lidt ud, netop fordi, at når der er ingen karisma af ham, så gider folk jo ikke følge med, og så kommer der ham her, som bare fjoller, og jamen, det var så skægt at se de der, som han der fik til at stå og lave alt muligt, og så kunne de ikke løbe mere, fordi de var jo skolet til at stå og koncentrere sig, lige så står de og laver alle mulige fakta og fjoller og gemmer sig for kameraet, og så kan de ikke performe, fordi de prøver at være som ham. Mm. Han var virkelig et unikum.
Og apropos unikum, altså, fordi det kan vi godt tage videre til, altså det er Lionel Messi og Cristiano Ronaldo også mig. Grunden til, at jeg blev lidt ramt, da du skrev den der mail til mig, jeg begyndte faktisk at gå ind og læse om de her to, og jeg har mest holdt af britisk fodbold, og der har de ikke været sådan repræsenteret i, Ronaldo har været der, men det er mange år siden, men nærmest også før det her årti sådan rigtig gik i gang, lige i starten måske. Men alligevel, så kunne jeg ikke lade være med, og jeg vil ikke sige rørt, fordi så bliver det hurtigt sådan lidt noget følelsespjat, for jeg sad jo ikke derimod og blev rørt, men jeg blev alligevel mærket af, hvor voldsomme bedrifter de to mennesker har været. Det er jo nøjagtigt det samme med Usain Bolt, når man kigger på resultaterne også. Jeg ville have printet sådan en resultatliste ud i dag, men det er simpelthen af klimahensyn, jeg ikke har gjort det. Den er lang, den er. Altså, der er virkelig meget at komme efter. Man kan godt tale om ikonstatus. Også med Lionel Messi og Cristiano Ronaldo. Også noget, der vil stå mange år ude i fremtiden.
Jo, det kan man jo. Altså, man kan sige det sådan kort eller statistisk. Altså, hvor en god angriber, før de to herrer, scorede et halvt mål per kamp, cirka, i gennemsnit, så scorer de bare et mål. Ja. Det lyder ikke af så meget, men de er bare sådan cirka dobbelt så gode, som de tidligere stjerner har været. Mm. Men det er sjovt at høre Sara fortælle om det her, både med det sportstekniske, men også attituden, fordi der adskiller Usain Bolt sig jo fra mange af de andre ikoner, vi snakker om her. Altså både tennis og fodboldsportens, som jo ikke er karismatiske. Altså jeg synes, altså hverken Messi eller Cristiano Ronaldo er særlig karismatiske. De har aldrig sagt noget interessant, de har aldrig opført sig interessant, de har aldrig gjort noget dumt.
Og på, altså, der har lige været et par skatteskandaler og lidt værk i
rigtigt,
Spanien.
Det er rigtigt, men, altså, men de har ikke sådan på fodboldbanen været dem, der har stået ud. Det er klart, at de har en problematisk livsstil på mange måder uden for banen. Men de har heller ikke været dem, der har stået og været DJ til et VIP-arrangement, skulle jeg helst sige. Ikke? Altså, det synes jeg er meget fascinerende ved Usain Bolt, det her med at kunne begge dele. Og jeg får sådan lyst til at spørge, altså det virker helt umenneskeligt, at man kan det. Også det med, at du siger, at han ikke engang er den, der træner hårdest.
Ej, altså som i milevider fra.
Men
altså,
hvordan i alverden kan man så være så meget bedre?
Ja, men det er jo, atletik er jo en sport, som er næsten 100% fysisk. Og især de discipliner uden hække i vejen, eller en stang i hånden, eller et eller andet. Så han er bare... Jamen, han har bare en fysik, som man ikke har set før. Og man så skal begynde at snakke om Jamaikas afstamning for slaver i Vestafrika. Og det, altså, den vej kan man godt gå. Men han er... Altså,
men der er jo også mange af dem, han står overfor, som har samme baggrund, og som, ja, mere eller mindre, men det virker bare, som du siger, sporten er jo ofte det der, hvor vi lige nykker, altså en hundrededel eller et eller andet.
Men i ny og næ, der kommer jo en af de der, som bare er sendt fra himlen.
Ja.
Og han har ikke, altså, der er også mange, der anklager ham for dum, og det tror jeg tror simpelthen ikke, han er dopet, at han var dopet. Og altså, jeg vil næsten ofre min egen karriere for at forsvare ham. Fordi han har altid været god. Fra, han er en årgang ældre end mig, så vi har haft mange af de her ungdomsmesterskaber og juniormesterskaber sammen. Men han har altid revet folk rundt.
Gjorde han også det, da han var junior?
Ja, han smadrede folk på den der 200 meter. Okay. Altså det var som, han gad slet ikke løb til sidst, fordi de var jo 30 meter bagved. Så han har altid været god, men han er jo selvfølgelig først kommet ind i den almene sportsfans sådan... sfære,
ja,
da han har begyndt at nærme sig seniorrekorderne.
Ja.
Og så man siger, hvor kom han fra? Han må være dopet.
Han
har altid været der. Hvis man nu bare har interesseret sig for det, så har han altid været der.
Men nu et andet eksempel, vi også kunne tage, det var jo også den her fantastiske kamp, der har været igennem rigtig mange år nu mellem Federer og mellem Nadal. Det er jo sådan måske et sted, hvor den har været endnu tydeligere malet op, rivalisering mellem de to. Vi sidder også og taler lidt i typer rigtig hurtigt her nu. Usain Bolt også som det her unikke talent, som egentlig bryder med normerne, eller i hvert fald med det konforme i, hvordan en løber ser ud, hvordan en løber opfører sig, hvordan en løber agerer, også på løbebanen jo.
Og undskyld, jeg afbryder, men også, som du siger, det synes jeg er vildt interessant, det her med at ændre en hel stemning.
Ja,
i forbindelse med et løb.
Og også ikke bare være en, altså ikke bare være inspirerende for sine konkurrenter i kraft af, at man er bedre end dem, og derved sådan kan konkurrence inspirere hinanden, men også simpelthen bare tilføje et element til det at være løber, som andre kan tage med videre. Men det der er i tennissporten, er det endnu mere udtalt. Jeg husker en artikel, jeg læste om Roger Federer for noget tid siden, hvordan han i den grad har været optimeringens menneske. Altså, han er jo en ældre spiller efterhånden, han begyndte at dyrke yoga og begyndte at finde nogle sådan mindfulness-teknikker, som har kunne løfte ham endnu en gang. Han har lige fået sådan endnu et peak i sin karriere, efter det, der så sidder og sløvt til noget tid, hvor Nadal altid har været den her spanske, temperamentsfulde spiller, nærmest en omvandrende stereotyp med pandebånd på en eller anden måde, og haft rigtig meget kraft i sit spil, og været sådan, de har været hinandens perfekte modsætninger på en eller anden måde. Hvilken type har nemmest ved at rykke igennem? Altså, hvilken type er det, vi husker mest? Fordi er det, der er det sociale ved Usain, som jo også har været fantastisk, armene, hvor den ene er bøjet, den anden er strakt helt op mod skyen, og i fodbold, der har de netop været brandkedelige.
Det er svært at vide, synes jeg. Det kommer lidt an på, hvilket blik man kaster på det. Altså, fordi de to tennisspillere, der kan man sige, Federer har vundet mest. Nadal er lidt yngre, det kan være, at han når at vinde næsten lige så meget. Nadal er muskler, som du siger, og selvfølgelig en masse andet også, men det er ligesom det, der træder frem, og den her udholdenhed og den her evne til aldrig at give op. Federer er det elegancen og det her helt svævende over banen. Nærmest ikke kan se, at han får sved på panden. Så det er jo to forskellige, to vidt forskellige typer, og det kommer måske lidt an på, hvilke øjne der ser, hvem man synes er fedest. Altså, det vil jeg tro.
Hvem synes du er fedest, Sars Lopetsen? Lad os prøve på lige tændingseksemplet. Nu har vi malet, vi har begge to brugt nogle ord nu på ligesom at sætte de to op over for hinanden.
Altså, jeg kan godt lide karakteren Federer. Men det er også fordi, at jeg synes, det der med nemlig sådan elegancen, og det der med, at... Og det er jo lidt mærkeligt, når man kommer den sport, jeg har grømmet. Det der med, når du siger, altså det der med Nadal er bare sådan rå muskler, hvor at jeg får sådan en følelse af, jamen... Og det passer, alle kan jo ikke gøre det, fordi han jo, altså, lidt ligesom med Cristiano Ronaldo, altså, der er jo også rigtig, rigtig meget talent, det kræver meget talent at kunne gøre det, selvom det er meget muskelmasse, men der er noget fascinerende i det der iboende flair og flow, hvor man nemlig, altså, hvor det ikke er den der kæmpe bulldog, der bare sådan, altså, tværer sig igennem, men den der med, når det er finesse, og det virker, som om, at det er intelligensen, der vinder. Det er der noget fascinerende ved, at man kan, altså, intelligens slår muskler på en eller anden måde. Altså, det er der bare, det er der noget lækkert over. Det er nok sådan lidt David mod Goliat-agtigt, hvor man jo altid holder lidt med underdoggen, og det er jo ikke fedt at røkke en underdog, men det er bare, altså, fordi han jo ser fysisk underlegen ud, så kan man bare godt lide, at den, der ikke er størst og voldsom, så han kan drive lidt gæk med de der, som bare er sådan nogle kæmpe monstre, som man måske instinktivt tænker skal vinde. Ja.
Og der tænker jeg også, at lige præcis Federer har ændret noget i tennissporten også, fordi der var en, hvis vi siger sådan årene op til, nu har han jo været med i både 0'erne og 10'erne, ikke? Fordi han har så lang en karriere, men der var en tendens til på et tidspunkt i tennissporten, at spillerne, herrespillerne især, blev større og større, højere og højere, kunne serve mere og mere lodret og hårdere og hårdere, og det blev det vigtigste i kampene. Duellerne blev kortere, og det var de typer, man ligesom fremelskede. Og der kan man sige, at det er jo ikke, fordi han ikke kan serve hårdt eller slå hårdt, men han kom ind med noget andet ret tidligt i sin karriere, og har jo så holdt det og har skabt et, kan man sige... et alternativ til den der meget, meget fysisk betonede tennis, som i løbet af 90'erne og også 0'erne sådan gjorde sig gældende.
Og er det dybest set der, at ikon bliver skabt? Altså, når man ikke bare kommer ind og præsterer inden for de vante rammer, måske, men udvider rammerne for, hvad kan man med den her sport?
Ja, ja, men altså... Der skal jo også være vedhæftet en masse succes, ellers så kan man jo gå ind og gøre tingene meget anderledes, men hvis du ikke ligesom vinder absurd meget, så tænker folk jo bare, at man er gået den forkerte retning.
Ja.
Så det er jo bare...
Men det er nok en kombination, ikke? Altså meritterne, og så det med at ture og tænke lidt anderledes. At ture, eller at have...
Der er jo også noget i forhold til det her med, at når man ser nogen, der kan noget ud over det fysiske, altså det er jo netop det, som man jo også lidt søger i boldsporten, fordi min egen disciplin, eller god løb, altså det er benhård fysik, og det er også fascinerende, men det er jo med de sportsgrene, ligesom, hvor der er nogle af de andre elementer, der er nogle bolde og noget, jamen der er jo netop noget andet end fysikken, så det er også derfor, det er så interessant, når der netop kommer nogen, som excellerer på den front. Og det, jeg tror, det er derfor, at der er sådan, de tiltaler lidt. At,
og det der med at gøre det sværere lidt, eller få det sværere til at se lidt ud, ja, det er der også et eller andet sådan elementært fascinerende i, synes jeg.
Du lytter til De Vilde Tiger. I dag, i den her time, handler det om det årti i sporten, vi er på vej ud af. Hvis du synes, din radio lyder en lille smule underlig nu, så er det fuldstændig helt og dels korrekt. Den er tilbage til sin normale lige om lidt, så bare rolig. Men lige nu, den her time sender sig fra en sportspop i midten af Aarhus, for hvad kunne være mere passende, når vi skal tale om de største oplevelser. Lige over for mig, hvor jeg sidder her, der er et fjernsyn. Til daglig bliver der vist fodbold på det, ved jeg i hvert fald. Det har jeg selv siddet hernede og set rigtig mange gange. Til højre for mig er der en dartskive. Til venstre for mig er der også en dartskive. Og den der dumpe lyd, du kan høre sådan cirka ved tredje sekund, det er altså, når en pil rammer skiven, fordi der er gang i dem begge to. Lige over for mig ved det her barbord, der sidder Asger Hedegaard Bøje, sportsjournalist på Weekendavisen, og så sidder Sara Slot Petersen også, som er hækkeløber og vinder af medaljer. Blandt andet så kan man måske huske hendes OL-medalje ved Rio de Janeiro, en sølvmedalje, hun fik med om der. Den har vi snakket om i starten. Du kan lige spole tilbage, hvis du lige skal høre Sara Slots egen fortælling om den, og hvor den sidder stadigvæk. Vi har lige talt om giganterne, om de helt store, om ikonerne, om de personligheder, vi nok især kommer til at huske tierne for. Nu skal vi videre til noget af det, der måske har gjort, at der er nogen, vi kommer til at huske, men måske også for noget skidt. Vi skal nemlig tale lidt om det her dopingspøgelse, som altså, desværre blev tierne heller ikke det år 10, hvor vi fik det endeligt ud, og hvor det ikke var det, der tog overskrifter en gang imellem. Vi har haft historier både i cykelsport, som sædvanligt, fristes man til at sige. Der har også været senest her nu, vi skriver december 2019, den 9. december, der blev Rusland altså udelukket fra store sportsbegivenheder de næste 4 år på grund af omfattende statsdoping, og man fundet ud af efter WADA siden 2014, altså har lavet indgående undersøgelser i russiske sportsapparat. Vi kunne næsten starte, I har begge to faktisk nævnt doping, når vi har snakket sammen. Hvorfor er det stadigvæk, fristes man til at sige, skelsættende også for 2010'erne?
Jamen det er det jo, fordi at der bliver mere og mere at vinde ved at gøre det. Og som vi jo lige snakkede om, det her med, at sportsfolk optimerer jo på alt, hvad man kan. Og det at dope sig, det er en yderst nem måde at optimere. Og der kommer flere og flere penge i sport. Og så det får en større og større værdi at være god til sport. Havde vi rene amatørtilstand, jamen så ville du heller ikke i samme grad have de her dopingproblemer. Det er jo fordi, at der er så mange penge at tjene. Jamen så er der også folk, der er villige til at snyde, og så vil det altid være. Og vi kommer aldrig af med problemet. Det er utopisk at tro, at det nogensinde kommer til at blive anderledes.
Jamen som Sara siger, så er det jo altså en integreret del af elitesportens sjæl. Ikke at dope sig heldigvis, men at gå til grænsen af, hvad man kan formå, hvad man kan optimere ved sig selv i sin sport. Og så er der jo altså nogen, der desværre bliver fristet af, som Sara siger, at der er rigtig meget at vinde, også økonomisk, ved at være den bedste. Men altså, doping har altid været i sporten. Jeg sad for nylig og læste om de første sådan doping eksperimenter i cykelsporten, ikke, i 1890'erne, ikke, hvor man tog stryknin, altså rottegift. Og de her altså det har jo altid amfetamin op igennem 50'erne og 60'erne, hvor cykelrytterne pludselig faldt af cyklen og døde på vej op ad bjerget, og EPO i de senere år, bloddoping, alt det her. Altså enhver tid har sine dopingmidler, men altså du har da ret i, at bekæmpelsen af doping er da taget til et nyt niveau, tror jeg godt, man kan sige, i 10'erne.
Kommer det til at være det skelsættende, at det vi også husker det fra, når vi nu sidder om 15 år og mødes igen og sidder og snakker om, kan I huske 10'erne? Kommer man så også til at huske dem som årtiet, hvor det gode ligesom kom foran på point i den her kamp?
Det ved jeg ikke rigtigt. Det er jeg lidt i tvivl om, altså egentlig. Men det er jo klart, at de internationale myndigheder gør meget for det. Men altså, nu for eksempel, hvis vi taler om den her WADA-dom i forhold til de russiske sportsudøvere, så synes jeg jo lidt, at det er lidt en pseudodom på en eller anden måde. Ikke? Altså det, man dømmer ude, det er Rusland som symbol. Den russiske nationale melodi må ikke blive spillet til noget OL. Det russiske flag må ikke veje. Men de russiske atleter, der godt kan, der kan bevise deres uskyld, det ved jeg ikke helt, hvordan man så præcis kan gøre, men de kan jo godt stadig få lov at stille op til store konkurrencer de kommende 4 år, så det er jo, det viser jo noget om, hvor enormt svært det er. Altså, hvem skal man straffe? Skal man straffe kollektivt? Skal man straffe individuelt? Så jeg synes stadigvæk, man leder efter en nøgle i forhold til dopingbekæmpelse.
Altså, jeg tænker også, at det vil jo være det årti, hvor man som, hvad skal vi sige, lidt tilskuer til det, tænker, jamen endelig er der nogle voksne, der gør noget.
Ja, præcis.
Og det kan man jo ikke tage fra, hvad er det, at de i hvert fald sådan lidt udad til forsøger. Jeg er enig med Asger i, at jeg er ikke enig, altså ikke sikkert, det løser ikke problemet. Det er sådan lidt symbolpolitik, synes jeg. Og altså, Atletikforbundet er jo gået klart forrest. De har udelukket Rusland siden 15 eller sådan noget. Og jo virkelig forsøgt at påvirke alle de andre forbund til at gøre det samme op til OL. Ikke? Men folk tør ikke, altså, fordi der er så meget politik i det.
Ja.
Jamen, i Atletik har det jo betydet, at der i en periode næsten ingen russere var. Og nu er der begyndt at være en del. De konkurrerer jo i neutralt tøj, og det er det internationale Atletikforbunds melodi, der lyder, når de står øverst på tavlen, og det er en parodi. Altså, det er så noller. Jamen, jeg synes, det er så åndssvagt. Altså, enten så gør man det, eller så gør man det ikke.
Vil du næsten foretrække, at man ikke gjorde noget så, hvis det der det er alternativet?
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes også, det er et vigtigt signal at sende, at man ligesom, altså man gør noget. Men jeg synes bare, altså, jamen jeg kan ikke komme op med, hvad alternativet skulle være, men hold fast, hvad jeg synes, det er åndssvagt, når det så er den, altså, Atletikforbundets egne melodi, sådan som om man fejrer sig selv, ikke? Ej, hvor er vi bare gode, og altså, ej, det er, ja. Men jeg kan, altså, det startede med at være få russere, og nu begynder der at være rigtig, rigtig mange, og jeg kan godt have min skeptisk omkring, hvorfor der lige pludselig kommer så mange russere ind.
Så kan vi også alle sammen huske billedet, som virkelig har slået mig, som jeg kan huske, som det kommer til at sidde på nethinden, det tror jeg faktisk også, det gør om 10 år, det er en skiløber, en der faktisk er en langrensløber, det må man ikke hænge mig op på, hvis man sidder derhjemme og kan faktisk tjekke det, men som sidder på et hotelværelse i Østrig, og hvor politiet står omkring ham, og han sidder altså med den her blod...
Han har en stor blodslynge, ja, han er i gang med at køre.
Og der er en slange i armen på ham, og han sidder og ser helt opgivende ud, og kigger op på de her betjente, som står der. Der kan man tale om at være taget midt i det. Det virker bare til stadig at være så central en del, og nu taler vi om, at sporten er det der med at optimere. Vi kommer også til at snakke mere om det, men det er meget langt klamance, det her.
Men det gør det jo, og det, altså, det er rigtigt, det er én ting.
Ja.
Altså, at det er så, det ligger så nært for nogen, ja, at gøre, at det er sindssygt svært at stoppe, især i nogle sportsgrene. Altså, de mere, altså, det doping kan gøre sportsudøvere bedre i alle sportsgrene, men der er nogle sportsgrene, der er så meget fysisk baseret eller meget udholdenhedsbaseret.
Mm.
Der har været store problemer i orienteringsløb, skisport, og sådan de der virkelig, og selvfølgelig styrkesportsgrene og også vægtløften og så videre. Men jeg tror, udover det, så er det også fordi, at dopingbekæmpelsen har jo altid været fedtet ind i andre forhold, altså økonomi og politik og altså, den står jo heller ikke rent for mig. Altså, respekt for det arbejde, hvad der gør, men de skal jo stadigvæk hele tiden navigere i en verden af interesser. Økonomiske interesser, politiske interesser. Og det ser vi jo også. Det ser vi jo med den dom her i september, ikke, hvor man jo går halvdelen af vejen, men ikke hele vejen, i sin fordømmelse af de russiske sportsudøvere. Så jeg synes, det er begge dele. Det er, altså, doping ligger er inde omkring sportens sjæl, altså, eller det her, den her optimering af udøveren, men det er også fordi, at der er så mange interesser på spil.
Jamen, det er jo også, altså, det er jo en glidebane, oftest doping. Altså, det er, fordi doping og optimering, de er jo fedre. Fordi det starter jo, tror jeg, for manges vedkommende med, at man jo gør alt, hvad man kan for eksempel at forbedre sin restitutionsevne. Sådan at man på ærlig vis kan træne og konkurrere. Og så er mange af de produkter eller midler eller sådan noget, du bruger, jamen de er jo, altså de ligger lige op af, hvad man må og hvad man ikke må. Og sådan, det er så nemt lige at gå op på den anden side. Så jeg tror egentlig rigtig, rigtig mange, de starter i lidt, hvad skal vi sige, den ærlige halvdelen af banen, og så så altså, når man så først har fået nogle indsprøjtninger med, som ikke er med ulovlige midler, men som måske er med B-vitaminer og jern, altså det der med, når du først har haft en nål i armen og fået nogle intravenøse drop, eller når du har løbet en maraton, når du ligesom får noget intravenøst, får lynhurtigt at komme ud af din dehydrering, jamen, så er det som om, så er du lige så stille gået derover, så er det næste med at få sprøjtet noget ind, som er lidt mere gråzonen. Det skrider ikke så langt, og så i løbet af nogle år, jamen, så er man blevet så hærdet mentalt, eller måske man har fortalt sig, at det er kun lige et lille skridt mere, men fra hvor man starter, det er et stort skridt, til det lige pludselig er epo, man skyder ind i armen. Mm. Men det er, altså, det er jo de der bitte små skridt, hvor det er lige så stille, man retfærdigt gør det jo over for sig selv, fordi jamen, det er jo bare, altså, det er jo bare for at optimere restitutionen, og altså, det er... Og så tilskuerne. Folk vil jo hele tiden have, folk er bedre og bedre. Vi sidder og snakker om rekorder og rivalisering, og vi vil have bedre, vi vil have vildere. Men mennesket udvikler sig jo slet ikke i samme grad. Så det er jo også det,
når i samme grad som vores forventninger til sporten.
Ja, man vil se verdensrekorder, man vil se NFL, de skal kaste endnu længere, de skal skyde længere i baseball, de skal løbe hurtigt på 100 meter, de skal være bedre, så gider man ikke se det. Og på den måde, så bærer man jo brænde til det bål, der hedder optimering. Mm. Og det er der bare nogen, der så måske har en lidt andet moralkodex, end vi har, for eksempel her i Danmark, som har svært ved at styre.
Og jeg synes, det du siger om de her gråzoner, jeg synes næsten, det er det allervigtigste i sådan forståelsen af doping. Ikke i forsvar for doping, men forståelsen af, hvorfor nogen kan gå derud. Fordi jeg tror nemlig, den der forskel på, når man sidder udefra og ser på sporten, så ser man sort-hvidt på det. Så ser man på, at sporten enten, eller sportsudøveren enten er dopet, eller ikke er dopet. Og når man er sportsudøver, så er det som siger gråzoner. Altså fra, hvornår tager jeg det skridt, og det skridt. Og det er jo ens egen moral, det ligesom handler om der. Hvor langt er jeg villig til at gå. Men det tror jeg er ret vigtigt at forstå. Det er ikke sådan, at man vågner op en morgen som sportsudøver og siger, nu vil jeg være uren. Nu vil jeg være dopet. Nu vil jeg være synder. Hele den måde, vi taler om det på, er også nærmest religiøs. Ikke? Altså, de ord, vi bruger. Sådan tror jeg ikke, det er. Det er jo netop en gradvis optimering. Og så skal man så kunne sige til sig selv, okay, nu trækker jeg selv en streg i sandet. Her til jeg ikke længere. Men du har ret, altså at sove i ildtelt indtage det ene og det andet, som kan være lovlige præstationsfremmende præparater, eller ulovlige. Ikke?
Ja, fordi jeg tænker, som sportsfans hylder vi jo samtidig også de atleter, der offrer sig for sporten. Altså, vi kan godt lide historien om de her cykelryttere, der tager op i bjergene og bor deroppe og har meget, meget tynd luft i lang tid, for så at være bedre i 6 dage i Frankrig, mens vi sidder om sommeren i vores sofa og kigger på Tour de France.
Men du anerkender jo også dem, der er nærmest ved at dø på cyklen.
Ja, præcis.
Fordi, hold da kæft, mand, de giver sig, de vil det fandme det her, ikke også? Ikke som de andre, der sidder dernede og synes, det gør lidt ondt. De her, de vil det fandme.
Ja.
De er næsten ved at dø. Ja. Det kan vi godt lide.
De offrer sig igen.
Det er offringen.
Ordvalget igen, ikke?
Så man, det er jo det, seerne altså hunger efter, og det er det, der bliver italesat, og det ved rytterne, eller det ved løber, det ved de jo godt.
Ja.
Så der bliver jo også, der bliver bare sådan en hel kultur omkring, at det er det, vi vil have.
Du lytter til De Vilde Tiger, det handler om sport lige nu. Normalt vil jeg sige, at mine gæster i studiet er Sara Slot Petersen og Asger Hedegaard Bøje, men vi er faktisk taget ud og mødtes ude i byen. Vi sidder på en sportspop i det indre Aarhus, der bliver spillet dart til alle sider, og der er gang i baren, selvom klokken kun er lidt ude på eftermiddagen, sådan en helt almindelig torsdag i december, hvor det her det er optaget. Jeg har lige taget et billede med her nu på min telefon, fordi det var en historie, jeg har gået og tænkt over i nogle måneder efterhånden. Den kom den 25. oktober, havde DR simpelthen et kig på den her løbesko, som kommer fra Nike. Det er en sko, som altså blev brugt på den mand, der han hed Eliud Kipchoge, som simpelthen satte en ny uofficiel verdensrekord på maratondistancen. Han kom under den her fantastiske grænse på et par timer, og kunne ligesom rykke den der ned på grund af den her sko, var altså samtalen nu. Så jeg vil gerne starte over med dig. Du er hækkeløber på allerhøjeste niveau, har vundet OL-medalje, har vundet EM. Har du overvejet, nu løber du også på bane, så der er noget der i forhold til, at I løber i piksko, fortalte du mig.
Ja.
Den her sko er jo en maratonsko, så det ligner mere en løbesko, jeg kunne finde på at købe til at løbe ude på almindelig vej med. Hvad tænker du, når du ser sådan en sko og ser de resultater, Eliud Kipchoge har fået ud af at løbe sådan en sko?
Jamen, altså først, det er ikke en sko, jeg bruger. Fordi den er ikke inde på atletikbanen endnu, men der er jo udviklinger af sko, af piksko, som jo også går den vej.
Ja.
Og det er jo helt naturligt, man optimerer på den front også, fordi man kæmper med at optimere på atleten, og når man nærmest ikke kan det mere, fordi at man er, altså, har skruet på alle knapper, så er det jo klart, at man begynder at skrue på de remedier, der er.
Mm.
Og det har man gjort for eksempel i stangspring med at lave stængerne mere holdbare, men lettere, sådan, så det, er jo ikke, en ny ting, men den er jo meget markant, fordi det er jo så store procentuelle forbedringer, vi taler om, og jeg synes, jeg er lidt spændt på, at jeg tror godt, der kunne komme en restriktion i forhold til, hvordan man må konstruere løbesko. Men det er også, altså det er virkelig en svær balancegang, fordi det er jo altså, løbefirmaernes DNA jo hele tiden at lave det, som forbrugerne gerne vil have. Ikke? Så, men jeg tror, at vi ender med, vi kunne godt ende med sådan en svømmesag, hvor at dragterne er blevet taget fra dem, så jeg tror godt, man kunne ende med, at sko med den og den hældning bliver taget fra løberne.
Er det et eksempel? Det var der sendte forslaget til mig, at vi skulle tale om det her med videnskaben og optimering af sporten, Asger Hedegaard Bøje. Er den her så godt et eksempel, som jeg tror, den er på lige præcis det, du gerne vil tale om, som du ser som skelsættende?
Ja, det synes jeg, den er. Og Sara nævner lige her også svømmedragterne, som for nogle år siden også var det helt store samtaleemne, ikke? Hvor en ny dragt simpelthen førte til nye og forbedrede rekorder. Og så fandt, det har vel været det internationale svømmeforbund går ud fra, ud af, at det går ikke det her. Og så måtte dragterne ud, og rekorderne rulles tilbage igen. Ikke? Jeg synes, det er en svær diskussion, fordi man kan sige, altså sportens remedier, eller sportens materiel redskaber, udvikler sig hele tiden, og det skal de jo også. Altså, nu nævnte du stangspring, man har vel på et tidspunkt sprunget med bambusstænger, går ud fra, helt tilbage i tiden. Ikke? Altså, så der skal jo ske en udvikling, men spørgsmålet er selvfølgelig, om den tager for store ryg for hurtigt. Og så må man jo ind og lovgive om det, og det gør man jo så rundt omkring i forskellige sportsgrene. Men udover det, så vil jeg godt lige sige, at den her løbesko-historie er jo også udover det et fantastisk reklamestunt fra Nike. Fordi vi sidder og taler om det her. Vi taler om en verdensrekord i gåseøjne, godt nok. Men det jo egentlig er, det er jo også et fremstød, et kommercielt fremstød fra Nike.
For at sælge nogle flere sko.
Det med.
Ja. Jamen det er jo det selvfølgelig er.
Ja, det er til alle supermotionisten, der skal ud og have den der. Nu ved jeg ikke, men der er mange af deres rigtig, rigtig gode sko. Sådan er det i hvert fald med piksko. De kan kun bruges på gangen. Så går de simpelthen i stykker, fordi de er jo skåret så meget ind til benet, så de i bund og grund jo ikke rigtig kan holde til. Altså nu, jeg ved slet ikke noget om den sko der. Jeg har ikke selv prøvet det, men sådan er det jo, når man optimerer, så skærer man ind til benet. Ja. Og jeg kan huske, jeg har tidligere været, nu er jeg repræsenteret af Nike, så derfor kan jeg måske også lige overveje, hvad jeg siger, ikke? Men jeg har tidligere været ved et andet firma,
ja.
Hvor at den løbesko, jeg fik til at løbe i, fik jeg, den havde cirka 3 konkurrencer i sig. Og så duede den ikke mere, fordi så var den blevet for blød, og så var top layer, altså det der stof, man har, så var det heller ikke fast nok, og så den kunne simpelthen ikke holde sig mere, og den i almindelig, nu skulle jeg heldigvis ikke betale for den, men i almindelig købspris, som jeg kunne se, der var nogen, sådan nogle unge udøvere, den kostede næsten 2.000. Det er fuldstændig forrygt.
Ja. En ting er jo så skoene. Det er jo også sådan en diskussion, man har haft i cykling i mange år med cyklerne. Altså, hvor man har været inde og sætte meget markante grænser for, hvad må en cykel veje, hvad må den mindst veje, hvilke dele må være hvilke materialer, og så nu den hele diskussion er så, må der være en motor i den, og det må der selv sagt ikke, fordi det er snyd. Men der er jo også den her optimering af dig som atlet, Sara Slot Petersen. Altså, lad os bare tage igen det her 10 år, der ligesom starter med Usain Bolt, der hamrer en ny verdensrekord ind på 100 meter dengang. Hvad er der sket i mellemtiden med den måde, du træner på, den måde, du spiser på, den måde, du lever på, når du ikke er på løbebanen?
Der er nærmest ikke dem af mine konkurrenter på højt niveau, som ikke har biomekanikere tilknyttet, som sidder og filmer deres bevægelser og lægger vinkler i, og ej, men din venstre hofte gør lige, den kommer lige en grad højere op end den venstre, og din vinkel i din knæ er ikke helt rigtig, og dine baner og hækken, altså du kan sidde og lave altså nogle små tændstiksmænd på skærme, så du kan sidde og regne på, om man biomekanisk og fysiologisk ligesom er optimeret. Det har vi ikke i Danmark. Og det er også,
hvorfor ikke det?
Jamen, det koster knaster. Og den støtte har vi ikke. Og det er også derfor, at nogle gange jeg bliver lidt frustreret, og folk ikke forstår det der med, hvor vildt det egentlig er at komme til tops i atletik i Danmark. Fordi vi har ikke det setup der. Så det er stadigvæk min træner, der står med sådan en lille kamera og filmer. Og sådan ligesom, det er mere på fornemmelsen. Hvor at, altså, det er nogle vilde setup. vi har rundt omkring i verden.
Asger Hedegaard, altså igen, det handler også om professionalisering, det her jo. Altså at flere sportsgrene i høj grad og atleter i sig selv. Og det er jo igen, vi skal tilbage med det der billede, vi snakkede om tidligere, det der med, at vi gerne vil se lige billedet af atleten, der opoffrer sig selv for sporten. Altså det er også det, Cristiano Ronaldo i fodbold er blevet hyldet for. Den her mand, der går tidligt i sengen og ligger direkte ud i isbadet, når han er færdig.
Så han gør det nu nok mest for sig selv, og ikke så meget for sporten. Det synes jeg også er helt fair.
Men for sin sport, så kan man sige. Ja.
Men det er da en professionalisering. Altså, der er jo været professionel sport i mange, mange årtier, men det er da klart, på det punkt er sporten jo sådan fremadskridende. Altså, den vil hele tiden, og dens udøvere, og dens ledere og træner, vil jo hele tiden gøre det bedre og bedre og bedre. Og nogle sportsgrene, som SARS, er det ret nemt at måle forbedringerne altså i tid. Og nogle sportsgrene er det lidt sværere at måle. Er Roger Federer bedre end Bjørn Borg? Ja, han havde også en anden catch at spille med, ikke? Men altså, så nogle sportsgrene er desværre at sammenligne, men der er altid den der trang til, eller lyst til, at ville selvfølgelig gøre tingene bedre, og det er ligesom det, sport handler om, kan man sige, ikke? Og den har vi da set tage fart, fordi de teknologiske muligheder også er blevet bedre. Altså, i fodboldens verden for eksempel har man jo i de sidste 10 år forbedret hele den her dataudvinding eller dataindsamling, som man i amerikansk sportsgren har gjort i meget længere tid, men der har den kommet til at fylde rigtig, rigtig meget. Jeg var oppe på et tidspunkt for et år eller to siden og overværede en træning med AB Aalborg Superliga hold, og hvor træningen foregik, som den jo altid har gjort, men med de tilføjelser, at trænerne stod med tablets hele tiden og spillerne og målte spillernes hele tiden fysiske form og hjerterytme og alle de her ting, som var et nyt element i en fodboldtræning, på dansk jord i hvert fald. Så altså, i og med teknologien kan noget, den ikke kun for 10 år siden, så bruger sporten selvfølgelig også det.
Altså jeg tænker også, det handler også om, at verden er blevet mindre. Altså vi kan jo nå hinanden meget, meget let, fordi altså med internettets udbredelse og sociale medier, det her med, jeg kan lige pludselig sidde og se, hvad min konkurrent laver i USA, fordi det ligger hun op på sociale medier. Jeg kan se, at hun lægger de her biomekaniske målinger op. Ellers havde jeg da måske ikke vidst, at hun lige gjorde det. Og der er nogen, der tager fat i AB og siger, skal I ikke have det her, fordi det bruger de dernede i Barcelona. Altså det her med, at man kan nå hinanden.
Jeg tænker også på nu i atletikken også, sidder og tænker på Fosbury's højdespring der, har det været i slutningen af 60'erne eller sådan noget, hvor det nærmest i hvert fald den måde, det bliver beskrevet på i dag, han var den første, der sprang sådan ryggen
vendt
over,
ja.
I stedet for hvad, sidelæns eller mave eller
sakse.
Og i hvert fald som beskrivelsen er nu, så havde han jo trænet på det her selvfølgelig i månedsvis. Der kom en dartpil meget tæt på,
det
der vi overlevede.
Den ramte ikke optageren, det er det vigtigste. det er med livet som indsats, Sara Slot Petersen og Asger Bøje.
Skyde i årligt.
Der kom fra, tror jeg, var, at der har han kunne gøre det i ro og mag, uden nogen har vidst, hvad han har lavet. Og så kommer han ind på stadion og gør det, og folk tænker, wow, det har vi aldrig set før. Det kan man jo ikke forestille sig i dag.
Nej.
Så den der globalisering og hele den der vidensdeling er jo en helt anden.
Det er interessant, fordi når vi snakker om en sko, så kan jeg også mærke som sportsfan udelukkende, sådan helt set udefra, der kan jeg mærke, at jeg har sådan en eller anden form for antipati mod det, når det handler om et stykke teknik, når det handler om noget udefra, når det handler om noget, folk kan tage på, eller sætte sig ind i, eller gøre et eller andet, som bliver bedre. Vi har set, det er samme grund, jeg simpelthen synes, motorsport er noget af det kedeligste i hele verden, fordi i sidste ende handler det om, hvem der har den bedste bil. Altså når alt kommer til alt. Det er det, man hører dem stå og sige gang på gang på gang. Vi har ikke farten i bilen.
Man fratager jo også atleten noget af credit for præstationen. Og det er jo netop det, vi ligesom har siddet og snakket om. Det er jo det, vi godt kan lide. Vi kan jo godt lide, når man ofrer sig, om man er fysisk overlegen, eller man er intellektuelt overlegen. Det der med, når det bliver maskiner, der gør det, så mister det en lille smule charme.
Men har I den samme fornemmelse af charme? Fordi charme er et virkelig godt ord. Det er også en eller anden form romantisering af sporten jo, som et menneske af kød og blod, som leverer sit ypperste og så videre.
Ja, jeg kan godt følge det, men det er nok også et særligt sådan, kig på sporten, fordi man kan sige, at ridesport, det er jo en af de ældste sportsgrene, hvis vi sådan skal se sådan på det på den måde. Og der har man jo altid haft at det er samspillet mellem rytter og hest. Ligesom, at det, altså, eller ikke ligesom, men man kunne sige, i motorsporten er der også nogle andre hestekræfter, man skal tale sammen med. Ikke? Men det, det er jo lige så meget sport, som alt muligt andet, synes jeg. Men det er klart, at som du siger, Sara, det tager jo noget fra mennesket. Det er klart, fordi der er en hest, der gør noget, eller der er en maskine, der gør noget. Eller, det er klart, men sport kan også gøre, for mig at se, være samspillet. Helt sikkert.
Ja, og jeg tænker også, grund til, fordi jeg kan godt have lidt samme holdning til motorsport, men jeg tror også, at det er fordi, det har man måske selv en forståelse for, fordi man har prøvet at køre en rigtig god bil, og man har prøvet at køre en mindre god bil. Ja. Så man har den her følelse i kroppen af, at jeg kan ikke køre med den her skodde Skoda, sammenlignet med en eller anden lækker bil. Altså sådan, så der har man følelse i sin egen krop, at man sådan lidt, det er nærmest det, man projekterer ind med det her racerkører. Det er da også synd for Magnussen, ja. Hans bil bare ikke kører hurtigere, for han er dygtig, men han har bare fået Skodaen. Det er synd for ham. Mm. Hvor at der er jo særlig mange, der har den her... personlig oplevelse med en god og en dårlig hest.
Nu talte vi lidt om Usain Bolt, som var det her unikke talent, som kunne tons verdensrekorder ind på. Han har nok ikke kun spist nuggets, men i hvert fald derhenad og kunne alle mulige ting uden for banen. Vil Usain Bolt have sværere ved at kunne rive Liam Borot talent i morgen, end han havde for 10 år siden?
Måske en lille smule, men jeg tror stadigvæk, at man kan komme til at tillægge teknologien for stor betydning. Mm. Der er selvfølgelig nogle sportsgrene, hvor det har en større betydning end andre, men Usain Bolt vil stadigvæk vinde i dag, og det vil han også om 10 år.
Ja, men jeg tror, hvis man tager udøvere, som ikke er så exceptionelle, så tror jeg godt, man kan sige, at det er sværere i dag end for 10 eller 20 år siden måske. I hvert fald i forhold til optimering af sig selv.
Det var altså dagens udgave af De Vilde Tiere. Vi nåede igennem teknologien, vi nåede igennem sporten, og hvis du ikke fik det hele med, så kan det genlyttes inde på radio4.dk eller i Radio 4-appen. I den sidste time her, der var jeg på Sportspop med hækkeløber Sara Slot Petersen og sportsjournalist og forfatter Asger Hedegaard Bøje. I morgen er det Jakob Grosen, der tager dig med igennem årtiet, som det så ud i henholdsvis rummet og inde i tv-seriernes verden. Mit navn er Dan Grønbæk. Ha' en rigtig dejlig dag. Nu er der nyheder.